Thank you very much for
ขอบคุณครับ
My law school which I worked many years over there indeed it is my great
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาประชุมในวันนี้รู้สึกกระตันอยู่ที่เขาเชิญมามีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่นี
้ short presentation about the
แล้วเมื่อเขาได้ขอให้เสนอเรื่องกฎหมายกับศาสนาที่นิปานและจะพูดถึงการวิจัยที่เราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงการวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่ถือว่ากฎหมายที่ในปอคนอื่นก็พูดถึงอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เรากำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลงที่นั่นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่นั่นเมื่อ3ปีที่แล้วมีการตกลงกันเรื่องความสงบสุขที่นั่นและตอนนี้กำลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่อยู่ในฐานะอยู่ในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่นั่นแล้วสิทธิเสรีทางศาสนาก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่กล่าวมาก็กำลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่และเนปาลเป็นหนึ่งใน7ประเทศของเอเชียใต้และในด้านศาสนาเรามีประสบการณ์ในศาสนาหลายศาสนาปากีสถานก็เป็นประเทศอิสลามนะครับศรีลังกาและปูตานเป็นประเทศศาสนาพุทธอินเดียก็เป็นประเทศฮินดูและสมัยก่อนเนปาลก็เป็นราชอาณาจักรฮินดูเหมือนกันมีหลายศาสนาในพื้นที่อันเหล่านี้ที่นี้ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดที่เนปาลคือฮินดูในปี1981มีการสัมมนาครัวแล้วคนที่นับถือฮินดู 89% แล้ว1991ก็ลดเหลือเกินเป็น 86% แล้วสัมมนาครัวสุดท้าย2001ก็ลดเหลือ 80% เหตุผลในการลดจำนวนคนที่นับถือศาสนาฮินดูคือ1อาจจะเป็นก็ไม่ใช่การเข้าประเทศของจากประเทศอื่นนะครับไม่ใช่คือทางรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการนับถือศาสนาต่างๆเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นบางคนอาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องศักดินาในศาสนาฮินดูก็เลยหันไปสู่ศาสนาอื่นต้องวิเคราะห์นะครับว่านี่ใช่หรือไม่ท่านั้นอาจจะเป็นข้อหนึ่งแต่ไม่แน
่ beside the Hindu there are another
นอกจากฮินดูแล้วมีอีก 20% 10หรือถึง 11% อาจจะเป็นชาวพุทธอาจจะนับถือศาสนาพุทธบางทีมันแยกแยะยากแล้วอีก 9% ที่เหลือก็คือชาวคริสต์ชาวอิสลามและศาสนาอื่นที่เล็กๆในปานมีประชากร28ล้านคนข้าพเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องกฎหมายว่าด้วยศาสนาในประเทศนี้พูดทางกฎหมายแล้วเนปาลเคยมีรัฐธรรมนูญ6ฉบับกำลังทำฉบับที่7นะครับกฎหมายครั้งแรกก็มี1ในปี1854เป็นกฎหมายชาตินะครับ แล้วก็1มี1 1,400 หน้านะครับ100กว่ามามีกฎหมายแพ่งกฎหมายครอบครัวกฎหมายสารพัดนะครับมันครอบคลุมถึงทุกสิ่งนะครับระบุถึงกฎหมายทั้งหมดแล้วมีมาตรา2มาตราที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ประกาศในปี1854นั้นมาตรา1เปิดโอกาสให้ชาวเนปาลทุกคนมีโอกาสนับถือศาสนานับถือตามความเชื่อถือที่ครอบครัวสืบทอดกันมาแล้วรัฐธรรมนูญห้ามเปลี่ยนศาสนาต้องนับถือศาสนาที่สืบทอดกันมาจากครอบครัวนะครับในอินเดียก็มีข้อบังคับทางจดหมายในที่เหมือนกันเรื่องการเปลี่ยนศาสนาถูกห้ามนะครับการเปลี่ยนศาสนาถูกห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนศาสนาที่ถูกบังคับหรือเลือกเอาเลือกเองก็ได้มันถูกห้ามตั้งแต่กฎหมายดั้งเดิมของเนปาลแล้วในรัฐธรรมนูญต่อมาที่พูดมาแล้วว่ามี6ฉบับมี3ฉบับที่ไม่พูดถึงศาสนาเลยเงียบสนิทเลยไม่ได้ประกาศก็ไม่ได้ประกาศเลยเป็นทางโลกหรือทางศาสนาอาจจะมีข้อบังคับหรือบางมาตราที่บอกว่าสามารถเทศนาศาสนาได้เพื่อถ่ายทอดจากชั่วอายุหนึ่งถึงอีกชั่วอายุหนึ่งแต่เมื่อถึงปี1962มันระบุว่าเนปาลเป็นราชอาณาจักรฮินดูเลยระบุเลยว่าเป็นศาสนาของรัฐอย่างที่บอกมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่นั่นก็นับถือศาสนาฮินดูอยู่แล้วแล้วสิ่งเพียมทางศาสนาฮินดูมีอิทธิพลสูงมากในประเทศนี้แต่กฎหมายหรือส่วนหนึ่งของกฎหมายอื่นๆที่ระบุว่าเป็นอาณาจักรฮินดูแล้วก็บอกว่าระบุว่ากษัตริย์ก็ต้องนับถือฮินดูด้วยแล้วข้อกำหนดทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญ1990ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีกำหนดในปี2007บอกว่าเนปาลก็เป็นประเทศไม่ใช่ราชอาณาจักรและไม่ได้ระบุว่าเป็นต้องนับถือศาสนาฮินดูแล้วว่าบุคคลเป็นรัฐที่เป็นรัฐทางโลกไม่ใช่รัฐทางศาสนาแล้วแต่นอกจากนั้นแล้วก็ข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญอื่นๆก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มาตรา23ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกคนในปานมีสิทธิเสรีที่จะปฏิบัติและเชื่อถือในศาสนาที่ได้รับการสืบทอดจากชั่วอายุหนึ่งถึงชั่วอายุหนึ่งและยังมีอีกมาตราที่ห้ามเปลี่ยนศาสนาด้วยกฎหมายที่นาปาลรับรองสิทธิ์ในการนับถือศาสนาที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษเท่านั้นและมีการห้ามการเปลี่ยนศาสนานี่คือข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญที่นาปาลถึงแม้ว่าเนปาลก็ถูกกำหนดเป็นรัฐทางโลกที่ไม่ต้องนับถือศาสนาฮินดูนั้น เรายังไม่รู้ผลของรัฐธรรมนูญใหม่จะออกมาอย่างไรเป็นคำถามที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยอยู่ในระหว่างกระบวนการตัดสินว่าจะออกมาเป็นยังไงสำหรับบางคนปรัชญาการที่จะไม่ได้ระบุศาสนาของรัฐก็จะถือว่าเป็นคนนอกศาสนาคนที่ไม่เชื่อในศาสนาก็ผิดบางคนก็ถือว่าต้องมีการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาความคิดก็ไม่เหมือนกันและบางคนก็มีปรัชญาที่ว่าจะต้องให้ทางรัฐเป็นกลางและให้เสร็จเท่าเทียมกันและคุ้มครองสิทธิ์ทุกศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆอันนี้พูดกว้างๆแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเนปาลแต่ยังต้องรอดูว่าทางเนปาลจะรับเอาความคิดทางไหนแน่ว่าจะรับรองอย่างไรก็จะต้องคอยดูนะครับว่าทางรัฐจะให้การสนับสนุนหรือจะลดภาษีให้กับใครก็ยังไม่ทราบว่าจะรับลัทธิทางโลกอย่างไรบ้างจะให้เท่าเทียมกันหรือยังไงก็ยังไม่ทราบยังบอกไม่ได้แต่เครื่องบ่งชี้ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นรัฐทางโลกแต่ก็ไม่ได้สร้างกำแพงระหว่างรัฐกับศาสนารัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้ต่อต้านทางศาสนาคิดว่าทางรัฐควรจะปฏิบัติกับทุกศาสนาให้เท่าเทียมกันและไม่เพียงแต่เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาก็เช่นมุสลิมมีคนที่มีเทศกาลทางฮินดูหลายอย่างรัฐบาลก็ให้เงินเพื่อจัดเทศกาลจัดการฉลองทางศาสนาถ้าทางรัฐบาลให้สถาบันหนึ่งก็จะต้องให้ประเพณีที่เหมือนกันในศาสนาอื่นถ้าจะให้เท่าเทียมกันจริงๆอันนั้นข้อคิดอย่างหนึ่งแล้วมีเรื่องหนึ่งทางสังคมในปานว่าเสรีภาพทางศาสนามีมันรวมถึงการเลือกศาสนาด้วยหรือไม่อันนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากจะให้สิทธิ์ในการเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ก็เปลี่ยนศาสนาหรือไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญเนปาลก็มีเป็นประเทศที่เซ็นในกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติแล้วกฎหมายนานาชาติอีกหลายฉบับโดยเฉพาะมาตรา89ของกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาเลือกศาสนาของตัวเองเราก็เซ็นเราทุกคนรู้จักมาตรานี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติและประกาศความเชื่อถือรวมถึงการเลือกศาสนาที่เขาจะนับถือแต่เนปาลรัฐธรรมนูญที่เนปาลก็ห้ามมีโอกาสที่จะปฏิบัติแต่ไม่ใช่ที่จะเลือกแต่ในเมื่อเนปาลลงชื่อลงนามในข้อตกลงระหว่างชาตินี้เรายัง ยังไม่ได้ดำเนินไม่ได้นำมาใช้กับกฎหมายของประเทศเองกฎหมายของเนปาลในปี1991เห็นได้ชัดว่าหากประเทศลงนามในข้อตกลงและเครื่องมือทางกฎหมายนานาชาติเครื่องมือทางกฎหมายก็มันมีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายของประเทศหรือไม่ตอนนี้มีเครื่องหมายทางกฎหมายนานาชาตินี้ที่เนปาลลงนามแล้วเราจะทำยังไงก็ควรไม่ควรจะมีปัญหา
My
problem, my problem, ที่ยังต้องจัดการแก้ไข
I'm not going to say. I've already told you that. Just I am going to put you the exact position of the Nepal. And this is one thing. And another thing.
อีกข้อหนึ่งเรากำลังดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วความเชื่อทางโลกของเนปาลก็ประกาศแล้วว่าจะแบ่งแยกรัฐกับศาสนาแต่เราไม่ได้ต่อต้านศาสนาต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าเราไม่แน่ใจว่าเราผลจะออกมาอย่างไรเพราะว่ารัฐในปอนยังได้รับก็มีคนที่เชื่อถือมีความคิดแบบเก่าๆที่ให้เกียรติสถาบันทางศาสนาก็ยังมีส่วนมีอิทธิพลค่อนข้างสูง บางทีจะแยกไม่ออกจะดูไม่ออกว่านับถือศาสนาไหนที่นั่นมีความสับสนเยอะเพราะฉะนั้นรัฐก็ไม่ควรจะต่อต้านศาสนาควรจะให้ความเท่าเทียมกันกับศาสนาทุกศาสนาที่นั่นสถาบันทางศาสนา
Right
ควรจะให้เท่าเทียมกันไม่ลำเอียงนั่นก็คือวิสัยทัศน์ของกฎหมายที่นั่นคิดว่าก็นำเสนอเพียงพอแล้วครับจะถ้ามีคำถามก็ยินดีตอบครับขอบคุณครับ